У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. Комиссар Евразвязу вонковой политицы и политицы добросуседства Бенита Феррера-Вальднер закликала улады Беларуси отменить присуды удельникам протесту предпринимальников, которые она назвала политично мотивованными. Адвокатка Вера Страмковская кажет, что отримала пробачение от журналиста Первого канала белорусского телебачения Юрия Прокопова. В его программе в неделю прозвучали известки, что она нібыта отримливала грошовую допомогу с амбассады США. У Варшаве началась трехдневная конференция, присвященная ситуации в Беларуси. Это да и иншая после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич. Выбух каля посольства Дании у Пакистане могла организовать Аль-Каида, ци связанная с ее групповка. С такой заявой выступил керовник датской выведной службы Якоб Шарф. У Исламабаде протягивается расследование выбуху, у вынику якого 6 человек загинули и больше за 30 поранены. Заминованный автомобиль каля будинку датской амбассады подорвал самозабойца. За некалькі тыдняў до гэтага Аль-Каида погрожала Данию в отказ на публикацию в датских медиах карикатурного пророка Мухаммеда. В американских штатах Монтана и Паўднёвая Дакота проходят першасные выборы кандидата на посаду президента от демократичной партии, апошняя у этой передвыборшей кампании. Усяго два штаты накируют 31 делегата на сход партии, які вырашить питание об кандидату. На думку наглядальников, у сенатора Барака Обамы по-ранейшему больше шансов отримать номинацию, чем у его суперницы Гиллари Клинтон. Каля 200 делегатов з'езду пакуль не вызначены, кого с кандидатом подтримать. Вытворчасць харчоў у свеце неабходна павялічыць да 2030 году у паўтара раза, каб забяспечыць насельніцтва планеты, заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Выступаючы ў Рыме на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай росту сусветных цэнаў на харчы, Пан Гі Мун заклікаў дзяржавы свету перагледзець абмежаванні на гандаль сельскагаспадарчай прадукцыяй і такім чынам спрыяць зніжэнню цэн. Цэны на харчы самыя высокія за апошнія 30 гадоў ужо справакавалі пратэсты ў дзясятках краін. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл у США с трехдневным визитом. Мета его поездки обмерковать с президентом США Джорджем Бушем и держсекретаркой Кандализой Рас перспективы израильско-палестинского мирного урегулирования и ситуацию вокруг ядерной программы Ирану. У Индонезии правооборонцы и сродки массовой информации закликают урад принять меры супрать исламских экстремистов. Поводле правооборонцев, улады дозволяют экстремистам погрожать основным правам человека в Украине. Зворот был распаусюжен после того, как на демонстрацию в Джакарте в оборону религийной терпимости был зроблен напад. Десятки манифестантов были сбиты. Американский генерал Дэвид МакКирнан стал командиром сил НАТО у Афганистане. И он заменил на этой посаде Дэна МакНейла. На церемонии у Кабуле президент Афганистана Хамид Карзай сказал, что у нового командира складанные проблемы и задачи, бо талибы моцно активизовали свою деятельность.
У эфира Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Комиссар Евразвязу вонковой политицы и политицы добросуседства Бенита Феррера-Вальднер закликала улады Беларуси отменить присуды Михаилу Субачу, Павлу Виноградову и Максиму Дашуку, которые она назвала политично мотивованными. Еврокомиссар черговый раз заявила, что вызволение всех политзняволенных, выполнение права на свободу сходу и так само свободу медиа и проведение свободных и справедливых парламентских выборов будет кроком белорусских уладов, которые позволят Евразвязу отреагировать становча. Нагадаю, что 27 травня суд Центрального района Менску приговорил Михаила Субача и Павла Виноградова до 2 годов обмежавання воли без накирования у поправчей установы. Третий обвинувачений Максим Дашук, як неполнолетний, отримал 1,5 года обмежавання воли. Усіх троих признали виноватыми во уделе у несанкционованной акции протесту индивидуальных предпринимальников у Менску 10 студзеня. И больше подробязно про осудженных у этой справе на нашем сайте в интернете свобода.org. Як паведамляе наш корэспандэнт, ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам міліцыя спрабуе затрымаць удзельнікаў жалобнай імпрэзы. Сёння яна праводзілася з нагоды 20-годзя публікацыі артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэлы карнікамі НКВД у 30-е, на пачатку 40-х гадоў, тысячаў бязвінных людзей ва ўрочышчы пад Менскам. І падчас гэтай імпрэзы таксама падводзіліся вынікі фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты», які ладзіла Радио «Свобода», и уручаліся призы пераможцам гэтага конкурсу. Аднак, як паведамляе наш корэспандэнт, удзельнікаў гэтай імпрэзы спрабуе затрымаць міліцыя, і цяпер у Курапатах знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы звязаліся з ім. Валер, добрый вечар. Што там адбываецца цяпер?
Добрий вечір. Ну, зараз я з часткою дільників жалобної імпрези, що називається партизанськими стежками, рухаємося в район Зеленого Лугу у лесі, праз лес. А чому це так здарилося? Тому що міліція блокувала підземний переход, щоб люди могли перейти спокійно з Куропатова у город і спробувала затримати Віроса Беленького, одного з тих, то виступив з невеликою промовою участі цієї імпрези, звернувся до присутніх, закликав їх приходити на Талаку. Вот. І коли міліція спробувала його затримати, то інші удільники імпрези, переважно жінки, почали хапати міліцію за руки, кричати на її, різними способами не давати можливості арештувати свого колегу, свого лідера. І шляхом некоторих маневрів вони відмовилися йти на пролом міліції, а пішли на узбоччя кольцевої дороги до автобусного припинку, потім далі ще по узбоччю дороги пройшли кілька кілометрів у бок вёски Цна і по дорозі здолили таким чином вирятувати Юра Сабіренька, посадили його у приватну машину, яка проїжджала побач. Ось. А решта удільників розійшлася, почала розходитися у різні боки, шукаючи таким чином порятунку від міліції. А останнє, що я зауважив перед тим, як відійшов від самого меморіального комплексу у Куропатах, то, що міліція забороняла іншим удільникам приходити у Куропати, перекритий був доступ. Як відомо, що ось о 19-й годині там мусить бути запалювання свічок на гори для крижов покутникам.
Валер, поводле вашої інформації, ці спробували затримати когось іншого, окрім Юрася Беленького, ці були інші затримання?
Ні, полювали тільки на Юрася Беленького, але і решта лідерів консервативно-християнської партії, і активістів вирішили, що ну, далі від граху і розвестися з такими таємними стежками, ну, принаймні, особливо полювання за ними не було. Але, тим не менше, не осторожно.
Дякую, Валер. З нами на сувязі з Куропатов був Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода. І гостем нашого нічного ефіру сьогодні буде лідер консервативно-християнської партії БНФ, відкривальник Куропатов Зянон Пазняк.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Додам, що завтра о 13-й годині поводля мінського часу відбудеться онлайн-конференція з відкривальником Куропатов Зяноном Пазняком. Менавіта 20 років тому у тидньовіку літератури і мистецтва був опублікований артикул Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Своє питання Зянону Пазняку ви можете задавати уже тепер. Адрес свобода.орг. У недільній програмі першого каналу білоруського телебачення «Панорама тидня» з Юрієм Прокоповим були перелічені особи, які нібито отримували грошову допомогу у амбасаді США. Адвокатка Вера Страмковська, яка потрапила у гэты спіс, уже домоглася, каб яе попросили пробачення і чакає, калі неправдивыя звестки будуть обвергнутыя публічна, розказує наш корреспондент Олег Грузділович.
Журналіст першого каналу телебачення Юрій Прокопов у телефонній розмові з адвокаткою Верою Страмковською попросив у її пробачення за оголошення недокладних звісток відносно її. Гэта відбулося сьогодні після того, як Вера Страмковська пообіцяла подати на журналіста скаргу прокуратуру чи заяву у суд, коли ён не обверне заяву, що адвокатка Вера Страмковська нібито отримала грант у амбасаді США. Паводле Веры Страмковской, спочатку Юры Прокопова отмоюся давать обвержение, але потом удокладню звездки и попросил пробачения.
Позднее он мне потелефоновал и сказал, что так. У них информация есть, что мы колись извертались в амбассаду по грант на проведение фестиваля документального кино, але мы этот грант не отримали. Саму он сказал, что будет давать некое обвержение, але в яким выгляде еще неведомо, и так само попросил пробачения.
Адвокатка поведомила, что напередодні уже подрыхтавала скаргу прокуратуру с просьбой завести криминальную справу супраць Юрия Прокопова за поклёп. Калі абвержэнне не прагучыць, падам скаргу ці звернуся ў суд, не выключае Вера Страмковская. Неправдивые звездки про то, нібито Вера Страмковская отримала гроши в американской амбасаде, прогучали 1 червня у программе «Панорама тыдня» с Юрием Прокоповым. Так само сирот гранта отрымальников были названы дочка экс-кандидата на президента Юлия Козулина, былая депутатка Людмила Грознова, редактор «Народной воли» Йосиф Сяредич. Юлия Козулина не включая, что на телеведовцу будет подадена заява у суд.
Ну, конечно.
конечно, вы знаете, это просто ложь по телеканалу нашей страны. И просто так это оставить тоже нельзя. Поэтому я думаю, что обязательно мы что-нибудь с этим сделаем.
А вы когда-нибудь отрымливали какие-нибудь гроши с американской амбассады?
Никогда в жизни. Я вообще далека от политики. Это политика, и эти посольства вообще никогда с ними не касалась, никаких дел не имела.
Мне не удалося запытаць на ўпрост у Юрыя Пракопава, чаму ён скарыстаў у сваёй праграме недакладныя звесткі. Працоўны тэлефон журналіста маўчаў, а мабільнага ў прыёмнай тэлерадакампаніі не паведамілі. А як каментуюць звесткі пра атрыманне грантаў іншыя асобы са спісу, якія агучыла беларускае тэлебачанне? Былая дэпутатка Людміла Гразнова мяркуе, што праз тэлевізію пачалі паклёпнічаць на апазіцыянераў напярэдадні будучых выбараў у парламент. Ніякіх грошай у амбасадзе США я не атрымлівала, заявіла Людміла Гразнова, якая цяпер узначальвае арганізацыю праабарончы альянс, зарэгістраваную ў Літве. Рэдактар народнай волі Іосіф Сярэджі сказаў, што не мае да Юрыя Пракопава прэтэнзіі. Што да грошай, рэдактар прапанаваў параўнаць невялікія гранты, якія можна абсалютна празрыста атрымаць праз амбасаду США з сумай фінансавання дзяржаўных медыяў. У наступным нумары газеты мы прывядзем гэтыя лічбы, сказаў Іосіф Сярэджі, які перакананы, што параўнанне будзе не на карысць дзяржаўнага тэлебачання.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Яшчэ раней амбасада ЗША ў Беларусі зрабіла заяву, што праграма малых грантаў амбасады ЗША існуе шмат гадоў, яна цалкам празрыстая, інфармацыя пра яе знаходзіцца на сайце амбасады. Незалежныя медыі, вяршэнства закону і правы чалавека застаюцца асноўнымі прыярытэтамі дзейнасці праграмы, гаворыцца ў заяве амбасады ЗША.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Нёман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Падарожжа свабоды ў Бярозаўку прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Менску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў фракцыі «За ўнутрыпартыйную дэмакратыю». Яе стварыла група чальцоў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сваё рашэнне яны тлумачаць нязгодай з метадамі кіравання выканаўцы абавязкаў старшыні партыі Анатолія Ляўковіча. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
З трох сустаршыняў фракцыі да журналістаў прыйшлі Віктар Крываль і Ігар Рынкевіч. Вольга Казуліна, якую таксама абралі сустаршынёй, знаходзіцца ў Польшчы на міжнароднай канферэнцыі. Спадар Рынкевіч адзначыў, у фракцыі ўжо больш за 150 партыйцаў. Гэта дзясятая частка ўсёй партыі. Разнагалосцяў з партыйнымі ідэямі ў іх няма.
У фракцыю аб'ядналіся людзі, якія не падзяляюць стылі метады кіравання ў партыі. Па сутнасці, гэта бальшавіцкія метады. Паколькі тыя, хто мае іншую думку, выдаляюцца з выбарчых органаў, як это было з Юрием Новіком, старшынёй Магілёўскай абласной арганізацыі, Віктором Крывалем. Супраць гэтаго бальшавізма мы і паўстаем. Будзем імкнуцца актыўна весці барацьбу за вызваленне Александра Казуліна, а не імітаваць яе.
Анатоль Ляўковіч, які выконвае абавязкі старшыні партыі пасля арышту Александра Казуліна, гэтае абвінавачванне абвяргае.
Калі ёсць некія парушэнні, што там я прымаю некія рашэнні аўтарытарныя ці таталітарныя, то ў партыі існуе статут. І патрэбна апеліраваць не грамадскасці, якую мала цікавіць, у прынцыпе, вот гэтыя ўнутраныя некія там разборкі ў партыі, а патрэбна апеліраваць к выбарным органам партыі. Партыі ёсць, згодна статуту, абраны такі орган, цэнтральная рэвізійная камісія. Але за ўвесь гэты час ні адной заявы, ні па аднаму факту. Больш за ўсіх можа зацікавіцца ў тым, каб быў вызвалены Казулін Ляўковіч. Таму што Казуліны прыкрываюцца, спрабуюць рабіць гэтыя раздраі ў партыі. Наконт пытання, як мы змагаемся, як можам, так і змагаемся. Калі ўласна пра Ляўковіча сказаць, дык Ляўковіч дайшоў нават да авальнага кабінета Белага дома Жоржа Буша.
Палітолаг Юраш Чавусаў кажа, што ён цяпер вядзе даследаванне пра стыль і метады прыняцця рашэнняў у беларускіх апазіцыйных партыях.
На мой погляд, паспяховасць альбо непаспяховасць партыйнай дзейнасці, прыватнасцю, скіраванай на вызваленне спадара Казуліна, это не вызначаецца дэмакратычнасцю альбо аўтарытарнасцю стыля кіравання. Павінны быць крэатыўныя ідэі і усведамленне шляхоў дасягнення пастаўленых мэтаў. І ў дадзеным выпадку, безумоўна, я думаю, што хутчэй за ўсё, это толькі прыдлог, каб паставіць гэтую партыю пад свое кіраванне. Ну, идет просто борьба за уладу внутри партии. Того, что эта борьба поуплывает неяк на эффективность деятельности партии, я не верю.
Это было меркование политолога Юрася Чаусова. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Комісар Євразв'язу у вонковій політиці і політиці добросусідства Беніта Ферера-Вальнер заклікала влади Білорусі відмінити приговори удільникам протесту предпримальників Михайлу Субачу, Павлу Виноградову і Максиму Дашуку. Гэтыя присуди вона назвала політично мотивованими. Адвокатка Вера Страмкулская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе США. Паводле Страмкулскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США. Вы на хвалях Радыё Свабода. 20 гадоў таму у тыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Артыкул стаўся сапраўдным адкрыццём праўды пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І сёння людзі, якія спрычыніліся да даследавання і абароны курапатаў, разважаюць, як паўплывала гэтая праўда на іх лёс і на лёс Беларусі. Расказвае Валер Калінулскі.
Па крымінальнай справе аб знаходжанні парэштак людзей у курапацкім лесе за апошнія 20 гадоў было праведзены 4 афіцыйныя следствы. Працавалі спецыялісты з генеральнай пракуратуры, вайсковай пракуратуры, навукоўцы. Усе яны прыйшлі да адназначнай высновы, што расстрэлы тут вяліся органамі НКВД на працягу 30-х гадоў і да пачатку вайны 41-45 гадоў. Заключэнні апошняе следства дагэтуль не апублікаваныя. Археолог Микола Крывальцевич, удельник раскопок у Курапатах, перакананы, что за 20 минулых годов с пункту глежения доследованности Курапатов зроблено вельми мало.
Но это только початок доследования самой курапатской справы, потому что треба ведать, кого расстреливали, кто расстреливал, откуда людей привозили, какие, хотя и формальные, справы избуджали. Конечно, работы великая колькость. Ну, а Курапаты – это один из только пунктов как бы, на карте Беларуси, где велись такие расстрелы.
Спадар Крывальцевич расповел про свое самое мощное уражение от працы у Курапатах.
Уражение некой роспачи, некой безнадежности в том, что люди, яких расстреляли, они не могли себя оборонить. И громадство, в яким яны жили, и мы живем, тоже не можем оборонить себе и сконсолидоваться неким чином подчас неких переследов.
Зазначыў археолог Мікола Крывальцевіч. Майя Кляшторная ўпершыню даведалася пра курапаты з той самай публікацыі ў Ліме. Яна перакананая, што ў гэтым лесе ляжыць яе рэпрэсаваны бацька, паэт Тодар Кляшторны. Хоць дакументальнае сведчанне аб месцы пахавання Кляшторнага няма, як і ў дачыненні да мільёнаў іншых ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Майя Кляшторная рассказывая, как она читала той артикул у Лиме.
В электричке я, развернувшись, стала читать, сама не понимая, как голос. Это настолько уражение было мощное, не передать. И люди слухают, все тут стишилось и передвигаются. Короче, мы не смогли ехать так, как было запланировано. Мы вернулись.
Майя Кляшторная пришла на первый митинг у Курапатах 20 годов тому. А позднее я на шмат разов там бывала, удельничала тень во всех жалобных шестях на дяды. Сегодня она снова собирается прийти на это место.
Мы туда и пошли. Ну, а там бой стан такие, что и ноги, руки подкашивались. И она у меня подкашивается за все, да, когда я там бываю. Был час, когда я шмат годов просто там молчала. А иначе як? Потому что тут все всплывает. 10 лет без права переписки. Реабилитационный документ, что приговор приведен в исполнение. А потом уже реабилитация. Так а где ж человек? Я его чекала все житё. А приговор приведен.
За 20 апошніх гадоў улады так і не паставілі помніка ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў у Курапатах, хоць такое абяцанне даваў яшчэ ўрад БССР. Цяпер у Курапатах зроблены унікальны мемарыял, народны. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі расказвае, як паўстала ідэя стварэння народнага мемарыялу.
Былі розныя распрацоўкі, помнікі і так далей. Пасля таго, як стала зразумела, што ніякіх зрухаў парадку ні ахове гэтага месца святого для нас, беларусаў, нічога не будзе. Кіраўніцтвам партыі было прынята рашэнне. Задумка стварэння народнага мемарыяла пачала выконвацца.
З верасня 2001 году па чэрвень 2002 у адказ на рашэнне ўладаў правесці рэканструкцыю Менскай кальцавой аўтадарогі, якая закранала і ўрочышча Курапаты, апазіцыя правяла шматдзённую вахту абароны мемарыялу. Палітык Вячаслаў Сіўчык, адзін з арганізатараў абароны Курапатаў, гэтак ацэньвае тыя падзеі.
Было вельмі важна для Беларусі. Я просто нагадаю, што гэта адбывалася яшчэ на фоне расчаравання вынікамі псеўдапрэзідэнцкіх выбараў 2001 года, калі беларускае грамадства было разгубленае. І мужнасць беларускай моладзі паказала, што нават у такіх сітуацыях заўсёды ёсць іншы шлях. Тое, што яны здолелі ўсё-такі абараніць Курапаты, гэта быў яшчэ адзін сігнал да беларускага грамадства, што ўсё роўна трэба змагацца ў любых умовах.
Паводле розных звестак, у Курапатах пахавана ад некалькіх дзясяткаў тысяч да 200 тысяч чалавек. Пакуль закрытыя спецархівы, дакладных звестак пра колькасць ахвяраў Курапатаў, як і іншых падобных месцаў, няма, кажа гісторык Міхась Чарняўскі. На думку спадара Чарняўскага, праўда пра Курапаты 20 гадоў таму дала вельмі моцны штуршок развіццю працэсаў у беларускім грамадстве.
Канешне, Курапаты паўздзейнічалі вельмі моцна і зараз уздзейнічаюць. Я думаю, што будзе і мацнець. Калі там у будучым пабудаваны будзе мемарыял такі вялікі, калі на сотнях другіх Курапатаў будуць пастаўлены помнікі і пабудаваны мемарыялы, то гэта значэнне будзе мацнець.
Гаварыў гісторык Міхась Чарняўскі. А я нагадаю, што да 20-годзі адкрыцця праўды пра расстрэлы ў Курапатах Радыё Свабода наладзіла фотаконкурс «Маё фото, мае Курапаты». І вынікі фотаконкурсу, фотаздымкі вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі, дарэчы, першай у гісторыі беларускага замежжа? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Пра сучасную нядзельную беларускую школу, віртуальную і рэальную. Дзеці і іх бацькі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. Сёння ў Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У канферэнцыі, прысвечанай абмеркаванню палітыка-грамадскай і культурнай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак і з Польшчы, Украіны, Славаччыны, Нямеччыны, Канады і США. Мы будзем расказваць пра канферэнцыю ў заўтрашнім эфіры, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І ў наступнай гадзіне нашага эфіру урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» будзе чытаць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, яшчэ цяпер не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас аблаву. І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак бяды», які хацела б тут пачытаць.
У наступній годині нашого ефіру Івонка Сурвіла читає уривок з оповісті Василя Бикова «Знак бяди». А зараз на черзі дзвінки на свободу. Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Активісти громадської кампанії «Європейська Білорусь» розпочали збір підписів за уступлення Білорусі у Євразіяз. Вони планують на підтримку принаймні мільйона громадян у Білорусі. СМС-повідомлення, яке ми отримали сьогодні. Розкажіть, де і як я можу поставити свій підпис. Отказує координатор кампанії Змітер Бородко.
Подпис свой можно поставить на управе Белорусского народного фронта. Там завсёды находятся подписные бланки. Это самый простой шлях, где можно зарабить это.
Наш слухач разважает про мающие отбыться выборы у палату представников.
В рядах оппозиции единства, как известно, нет. Одни ратуют за бойкот предстоящих парламентских выборов, другие, напротив, намерены в них участвовать. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Сейчас даже наш проводыр в недавних интервью говорил, что хотел бы видеть в парламенте оппозиционеров. Конечно, о таких вещах Александр Григорьевич просто так не говорит. Он чувствует, что несмотря на массированную травлю оппозиции на всех уровнях, со стороны государственных СМИ ее рейтинг потихоньку растет.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Яке громадство будуємо? Демократичне? Є політв'язні. Комуністичне? Уже є куропати. Номенклатурний капіталізм? Уже є дрозди. Питання. Що ми будуємо? Може хто ведає?
Отказує були старшиня Білоруського союзу предприємників Олександр Потупа.
Я думаю, что это некий вариант централизованного и, может, тотализованного социализму с некими рынковыми фрагментами. Нема контролю над головной владой в Украине, никакого внутреннего, да и внешнего так само. Это промеж европейской краиной и вельми жорсткой тоталитарной. На сегодня мы не маем ситуации, как, например, на Кубе, у Полночной Кореи, слава тебе, Господи.
Наш слухач цікавиться.
Могут ли граждане в городе Минске обратиться до Александра Миленкевича и до представителей Александра Козулина?
Отказывает Юрась Губаревич. Он наместник старшини «Руху за свободу», який проходит зараз регистрацию.
Контактная информация, что дотычется непосредственно Александра Миленкевича, она распространяется и на друкованных улетках, сейчас разных массовых мероприятий. Связаться можно про сайт www.milinkevich.org, можно написать имейл, номеры телефона размещены. Конечно, я разумею, что не все наши граждане имеют доступ до интернета, но для нас это наибольшая зручная и доступная форма распространения информации.
Дамо слово Ігору Ринкевичу, адвокату былого кандидата на президента, політзняволеного Олександра Козуліна.
Зв'язатися можна по телефону у Мінську 246-86-94. Це телефон офісу Білоруської соціал-демократичної партії громада, у якої Козулін старшиня. Так само можна написати на електронний поштовий адрес svidetelisobaka.inbox.ru.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення про події у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефонний аўтаадказнік працює і у гэты час.
Не проспіце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір «Свабоды» у будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай!
У Менску 20:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі навін Вольга Караткевіч. Выбух каля пасольства Даніі ў Пакістане магла арганізаваць Аль-Каіда ці звязаная з ёй групоўка. З такой заявай выступіў кіраўнік дацкай выведнай службы Якаб Шарф. У Ісламабадзе працягваецца расследаванне выбуху, у выніку якога 6 чалавек загінулі і больш за 30 параненыя. Амерыканскі генерал Дэвід Мак Кірнен стаў камандаваць сіламі НАТО ў Афганістане. Ён замяніў на гэтай пасадзе Дэна Макнейла. На цырымоніі ў Кабулі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сказаў, што ў новага камандзіра складана проблемы і задачы, бо талібы моцна актывізавалі сваю дзейнасць. У Афганістане цяпер больш за 50 тысяч вайскоўцаў НАТО. Тым часам сёння два салдаты сіл НАТО былі забіты ў Афганістане ў выніку выбуху бомбы ва ўсходняй частцы краіны. Не паведамляецца нацыянальнасць ахвяраў. У Донецкай области во Украине колькасть ахвяр аварии на копальне Краснолиманска досягнула 11 человек. Достанное тело двух шахтаров, якія загинули 23 травня у вынику аварии. Пошуковые работы завершены, урадовая комиссия расследуя причины аварии. Россия и Саудовская Аравия завершили двухбаковые перамовы о поступлении России во Всесветную гандлевую организацию. Адпаведны пратакол быў падпісаны ў часе візіту міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына ў Рыяд. У Іране адзначаюць 19-ю гадавіну смерці заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аятолы Хамейні. На цырымонію ў Тэгеране сабраліся дзясяткі тысяч чалавек, у тым ліку і кіраўніцтва краіны. У эфіры Радіо Свабода і працягваем навіны. На 20-годзе адкрыцця праўды пра расстрэлы ў курапатах беларуская служба Радіо Свабода праводзіць фотаконкурс «Маё фото, мае курапаты». Грамадскім рэдактарам праекту «Адкрывальні курапатаў» Зянон Пазняк. А 3 траўня да 3 чэрвеня ён каментаваў дасланыя фотаздымкі і выбіраў найбольш цікавыя і характэрныя фото. Яго намеркаванні можна паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Ва ўрочышчы курапаты адбылася жалобная імпрэза і ганараванне пераможцаў конкурсу. Міліцыянты спрабавалі затрымаць намесніка старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Юрасія Беленькага. Камісар Еўразвязу ў замежнай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Фэрэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхайлу Субашу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Душуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі спор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партый і рухаў плануюць сабраць не менш за мільён галасоў жыхароў краіны, каб пасля перадаць у Еўрапарламент і Раду Еўропы. Беларусь хоча ўвайсці ў топ-30 інвестыцыйна-прывабных краін. Пра гэта заявіў сёння ў часе прэзідыуму Савета міністраў беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі. Ён адзначыў, што цяпер Беларусь займае пакуль 110-ю пазіцыю ва ўсесветным рэйтынгу ў гэтым пытанні. Аднак дадаў, што Беларусь заўсёды адкрытая да перамоў з замежнымі інвестарамі і гатовая разглядаць любыя іх прапановы.
Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская замежжа. Хто выхоўвае і аддае сваіх дзяцей у беларускую нядзельную школу ў Нью-Йорку». Ну а зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка вяртаецца ў мястэчка Бярозаўка, што ў Лідскім раёне.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю, даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакутна ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. І спачатку быццам бы згодзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Неман мусіў прыехаць Аляксандр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
Так, хто бер... Беларусь це чекає приїзду Лукашенка?
Ну, всі. Полегку дали кредитну позиченість, клали на пізніший час виплату. Город трохи полеходники порабили, а то раніше болото було.
Наганяю давався нашому директору, при кінці заявив публічно вже при людях, при журналістах. Навіть тоді просто ефір порадує, що вся Беларусь сміялася з цим. І сказав, коли про два роки у вас тут нічого не зміниться, то скажу вам так, дерьмо ви, дерьмо ваше начальство.
Той же Пантус добре ведає ситуацію на Німані, де до недавнього часу узначалював бригаду видімальщиків, яких тут називаються шигутниками. Але кинув бригадирство за непотребністю.
На заводі побудували ту італійсько-австрійську лінію у четвертому корпусі. Ну, ніяк налазити не можуть. Брак і брак. Нема спеціалістів. А так стіни фарбують, плати, що на витворчість ніяк не впливає. У прибиральних евроремонти порадили.
Я не мог не зустрітися з чоловіком, якого стало ведаю, якого поважаю себе Розовка, який суперпрофесіонал. Господар Володимир Мурахвер, мастак, колись золотий медаліст міжнародних вистав «От Осаки до Монреалю».
Мені подобається та продукція, яка зараз йде. З точки зрення дизайну, качество стекла у нас слабіє. Із плохих компонентів, хорошого кольору стекла не свариш. Завод дуже великий. Було 5 тисяч робочих. Для Білорусі такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, березовки.
Примальная колькость працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збит поменше сядзе. Ну, вось хрустальна. Та не атрымліваецца. Ну, і китайцы всю Европу завалілі. Приедуць сюды, паглядзяць, на глазок замеруць образцы, пакуль у нас ще на конвейер паставяць. Замаўляйце, і завтра ж вывозім вагон. Наше чыновенство высокае адвярнула Европу ад бярозавых.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала, і Нямеччына. Як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробы раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменяў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. Тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Я чуву, что 7-8 левых проходных есть на заводе, да?»
«Да, начальство дает красный рабочий, чтобы народ не бунтовался. На Берозовке есть групповка 5 человек, купливают товар, посуду и возят на Россию. Мелкие рыбешки, ковалок там, какие там трохи станется пирогами».
Спадар Пантус каментуе:
«Сёння, па крайней меры, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну гэта добра. Праца то ёсць, няма каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто ў тую ж саму Польшу, ў Літву, для таго, каб падвысіць заробак.
То ж ты назваў 600 тысяч, это...
Ну да, это сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачыць. Адсоткаў 10, то так ладна. З'ясь менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаю, нічога не зменіцца».
У часе вандроўкі ўся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 40 надмагільных помнікаў да крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоювала сліз.
Ой, много. Хто попостарав уже, хто мяв за што. Що не за што я поставлю, каля? Збирала 4 роки деду на пам'ять. Нічаки собі разом зробила чорненькі такі. Немає маці, немає, смерті немає. На сахар болею уже 26 годов.
А часть подарні Александры подвоена тым, што надзеі на аднаўленне помніка бадай няма. Уся пенсія пасля скасування льготу ідзе на лекаванне.
Та я без лекарства жить не могу. А хто мене глядить? Одна живу, бо ти тут, а деда поплачу. Нічого нам не дали, голубчик. Лекарства пойду прошу, випіщо мені от серця стінокардії. Ніхто й говорить не хочуть. Вот моє це дитятко. Лукашенко приїхав говорить, ні з ким не хотів, з такими робочими. Тепер поліклініку хочуть зробити там у больниці, больницю закрили. А то я туди дойду більше 2 кілометри. Я ж не дойду. Дитятко моё.
Інформація від Сержука Пантуса.
У нас випадок був такий, менавіта за павалених помніків. Помнік був так само порушений, ненадійно стояв. Сестри прийшли до матулі проведати на могилки, і звалився помнік. Вона потерлася об його. Мала була дівчинка. Помнік повалився і придушив її на смерть.
у ефіри «Подорожі свободи». Про свої зустрічі у Берозовці розказує Віталь Сямашка.
І все-таки гэтым разам сустрэў бярозуцы шмат прыемных і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезд у пасёлк з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метру патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляна фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымаюць турыстаў. Сюды, ў пошуках чысцюткага ляснога паветра, ды да срэбразвонных хваляў Нёмна, ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местные власти – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна бясконца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Моя кузіна ў пятым калені праз інтэрнэт выйшла на этого майго стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Крыцей мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архів. Мінскі архів прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты а 8 гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі. Ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая рэвізія, так маскалі акупавалі і прыпісалі адразу ўсе. Там запісаны мой найстарэйшы продак Самуль Дычак ці Дычок. Яму ў той час 50 гадоў з Пудзіна. Бабці мне свой час расказывала пра некіх белых палякаў. Прадзеда майго сядзеў, крок вычасаў пад 70, за нагу сцягнулі кулю ў лоб.
Спадар Дычок распавёў і пра вытокі свайго захаплення.
Мне весь час здавалася, што ведаць сваіх продкаў это гэта ж натуральна, вот як дыхаць. Калі я бачу, што чалавек не ведае дзеда, прадзеда, я не магу з такімі людзьмі знайсці ніякага паразумення. А на што эта каўбаса да то не прыбудзе? Да прыкладу, ёсць такая вёска Васілевіча, старых людзей, ўжо 80-гадовых, пытаюся: "Раскажыце мне пра такую-такую". Ай, 4 гадзіны мне расказваюць пра тое, што амерыканцы хочуць сарваць зямлю з арбіты, узарваўшы ракеты. А потым пра трэцяе вушы даведваюся: "Это ж прыязджаў некі шпіён, хацеў нешта падарваць". Што з гэтага атрымаецца? Казнасць. Вот усё, што адчуваеш.
Размова адбывалася ў прысутнасці старэйшага тутэйшага апазіцыянэра, гаспадара Міхася Чалея. 20 год таму ён заснаваў у Бярозаўцы суполку партыі БНР. Ён падхоплівае.
Мы пачалі даведвацца пра праўдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней быў у такой цемнаце. Но пачыналася з таго, што многія нас на заводзе былі камуністы і не камуністы. Вельмі былі узбуджаныя тым, што паявілася магчымасць альтэрнатывы падчас выбараў па акрузе. І перамаглі. 72 чалавека агітавалі за свайго. Ну, а потым падчас прыезду Пазняка узнікла суполка.
Спадар Міхась аналізуе сітуацыю ў сучасным апазіцыйным руху.
Не трэба было раскалывацца. Пазняк мог бы выдатна працаваць у замежжы. Дэмакратычнаму руху няўменне працаваць з людзьмі непасрэдна на месцах. Шмат энергіі траціцца на барацьбу з уладай. Ніякай паразы няма. Напрыклад, калі ў 94-м годзе у нас у Бярозаўцы Пазняк атрымаў 1840 галасоў, Лукашенко 1760, Шушкевіч 1200, а Кибіч усяго 600. Пазняк з Шушкевічам звыш 3000 галасоў атрымалі. А сёння, калі б былі сумленныя выбары, то дэмакратычныя кандыдаты яшчэ больш атрымаў. Грунтуецца на тым, што эканамічна становішча пагоршылася, сацыяльнае, і людзі больш даведаліся па лініі праўдзівай інфармацыі. інформації. Таких бірозовок шмат.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Бярозовка. Своей дорогой со свободовским микрофоном выправился и наш корреспондент Змитер Бартосик. Его нотатки вы почуете завтра.
Азаричи – поселок городского типа у Калинковицком районе, але городского тут с каждым годом становится все менее и менее. Закрываются предприемства, утекая молодь. Азаричи, ведомые далеко за межами Беларуси лягером смерти, створенным немецкими фашистами у соковику 44-го года, у яким загинуло каля 10 тысяч мирных жихаров. Успомины вязнев азарицкого лягеру, а так само думки про завтрашний день молодых азаричей у черговой передачи серии «Подорожье свободы».
Это «Радио Свобода». Зараз напомин про основные темы дня.
Комісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і ЗША.
А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнём, бадай, з вершыкаў.
Вершики? Давай погатние колбаски.
Давай.
Гатние колбаски с чесноком, коляндой у кладовцы темной вешаю гирляндой. Чадильный ветрик сушит их повзято. Там я ныне спешно выстаю до сряда. На коляды мама колбасу достанет. От кламяных кольцам тост цветочным станет. С хмином и укропе хатни колбаска. Гости дорогие, ешьте, коли ласка.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўмею чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак з вершыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мяне мама вучыла літарам, хлеба маленькая, а потым я пачала паскараць па маленькіх, па маленькіх, я так і навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Одно, что мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лівала кветочку, у мене і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, А рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таціна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу. І выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць спевы, которые можна паспяваць з дзецьмі. Ну і сам урок прадумаць, ведаеце, што ім расказваць, што не расказваць, малюнкі якія паказаць. Добра, што ў Амерыцы бібліятэкі такія добрыя, амаль што на кожны занятак можна знайсці кніжку па кожнай тэме біблійнай, прыгожымі малюнкамі. Так што гэта не праблема. Ну, прадумаць пытанні, само сабой. Вось такое, пашукаць гульні.
Я папрасіла Галіну падзяліцца сакрэтам, як вырашаюцца фінансавыя праблемы. Але высветлілася, што іх папросту няма.
То вы ведаете, в уголе нечто их и не мает, их финансовых проблем. Церква, знаете, за помешкание ничего не берет, а школка как бы при церкве. Что еще финансово потребно? Я не ведаю, луки, папера, книжки. Ну, это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать казки, например. Что-ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие, причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хвалил эмиграции, так само завсюду пропановывают, запомнили. Махчи, так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько паперы и алоуки саправды каштуют. Люди вельми самоахвярные. Самое потребное у недельной школцы это знайсти хотя бы пару семей самоданных, которые этим займаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
Карыстаюся англамоўнымі матэрыяламі, которые ёсць. Калі я паказваю малюнкі з ангельскай кніжкі, я просто ўсё расказваю па-беларуску. З таго часу, як нарадзілася ў нас Паўлінка, я навучылася вельмі добра паралельна перакладаць усе кніжкі. Бо ідзеш у бібліятэку, набіраеш прыгожыя кніжкі з малюнкамі і паралельна адразу я па-беларуску ўсё расказваеш. Так што для мяне гэта не вельмі вялікая праблема. Мульцікаў, канешне, не стае, там гульняў кампутарных, але гэтым жа ў школе не займаешся. Вось што мяне вельмі хвалюе, што не хапае спевов дзіцячых па-беларуску. Я спрабую зараз шукаць іх усюды, но я знайшла там десяток, можа два десятка. Але не так шмат, на жаль. Вось гэта можна было бы палепшыць. Я не ведаю, дзе іх шукаць. Шчыра кажучи. Здаецца, на радыё рацыі ёсць неблагая дзіцячая праграма, я іх недзе паўгадзіны ідзе. І там часам у іх таксама ўключаны спевы, вось беластоцкія дзеткі добра спяваюць. Я спрабую да іх зараз імейлами дапісацца, можа дапішуся.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра новую беларускую нядзельную школу ў Нью-Йорку, а таксама пра першую віртуальную нядзельную школу, якую ствараюць бацькі.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і. Але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблії, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была стварэнне свету. Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор – краба-скрыпача. Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И беларуская школка патрэбна была. Ну, некаторыя людзі ідуць на набажэнства, некаторыя застаюцца з дзецьмі.
Занеткі адбываюцца ў памяшканні праваслаўнага сабору Кірылы Тураўскага, што ў Брукліне, але гэтая новая беларуская нядзельная школка, сапраўды сучасная, міжканфесійная. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1,5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная. Яе муж Пётра – каталік.
Не, гэта не праблема зусім, нават пра гэта не гаварылі. Ідэя была пайсці ў школку і вучыць дзяцей. Я думаю, што ў гэтай школцы ўжо даўно была патрэба, а для нас, дзеткі маленькія, так шукалі, так хацелі. Мы вельмі добра цырацілі і вельмі ўдзячны. Мы троху вывучаем Біблію, арпатні, троху вывучаем алфавіт, песні розныя. Таму мы нават не тлумачым дзеткам, якой належыць канфесіі. Мы вывучаем Біблію, мы ўсе хрысціяне. Па-перша, па-другому, там ніколі пра гэта не было. Так выйшла і ўсё. Каб была такая ж католіцкая царкві, мы б хадзілі в католіцкую. Немає ніякої розніці для нас. Мы паважаем релігію адно аднаго. І дзеткі наші таксама належаць да нашых релігій.
Што да розных канфесіяў, Галіна Падлеская кажа, што далікатныя моманты і не закранаюцца, і патрэбы такой няма.
Мы вывучаем біблійныя гісторыі, біблія для ўсіх адна. Ставаем спевы, гімны. Дарэчы, у Амерыцы, у розных церквах можна пачуць адны і тыя ж гімны, і ў пратэстанцкіх, у каталіцкіх храмах. Так што спевы, гімны, яны ўсе універсальныя для ўсіх хрысціян.
Чытай біблію, маліся штодня, маліся штодня, маліся штодня. Чытай біблію, маліся штодня, кабасті сталець, кабасті сталець, кабасті сталець, ой-ой-ой, чытай біблію, маліся штодня, кабасті сталець.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўже існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для дабрачыннай працы ў сеціве.
Спраўляюся, нейка. Калі мэта ёсць у жыцці, ведаеце, ёсць такая высакародная ідэя, калі яна ёсць, калі ёй жывеш, то час заўсёды знойдзецца на гэта. Хочацца гэта рабіць, бачу плёны для сваіх дзяцей. Пачалося гэта для нашых дзяцей, для Паўлінкі, для Данілкі. Шмат матэрыялаў накапілася, хацелася гэта даць магчымасць іншым бацькам пакарыстацца. Каб было больше часу, то это б хутчэй бы было і аднаўленні, і планы вялікія, в прынцыпе. Ужо там у нас больш за 20 дыяфільм ёсць у распрацоўцы 10-3 новых дыяфільмы. Ну і планы, прынамсі, на дзясятак яшчэ наперад ёсць. Будзем працаваць.
Я ўсё-ткі запыталася ў Андруся пра дапамогу. Ці патрэбная і якая?
Та я не думаю, што нейкая асаблівая дапамога. Патрэбна кожны дзень па гадзінцы пасядзішы. Новы матэрыял за тыдзень атрымліваецца, так што неблагое аднаўленне ідзе. Хацеў бы толькі выказаць падзяку беларускаму згуртаванню моладзі ў Амерыцы, асабіста спадару Алешу Вінакурову за тое, што яны нам зарэгістравалі нашу веб-адрэсу і таксама хостінг бясплатны нам даюць. Так што мы тут маем людзей, каторыя нам дапамагаюць. А наконт матэрыялаў мы нешта самае робім, калі ў кагосьці ёсць ідэі. Мы вельмі адкрытыя да супрацоўніцтва.
На сайце будуць выкладацца пасля кожных заняткаў тэксты урокаў з малюнкамі, пытаннямі, песнямі. Таму Галіна яшчэ нагадала просьба адгукнуцца тым, хто можа дапамагчы ў пошуках беларускіх дзіцячых песенак. І ёсць просьба і да беларускіх мастакоў.
Ведаеце, неблага было б, каб мастакі знайшліся, каторыя б жадалі нейкія малюнкі зрабіць, бо без малюнкаў то зрабіць такія ўрокі зусім не складана. Але без малюнкаў дзецям не цікава. Пачынаеш шукаць малюнкі, ўсё абаронена правамі. Тое, што абаронена правамі, тое не хочацца чапаць, як бы гэта непрыгожа такое рабіць. Для школы самая лепшая дапамога – гэта даць знаць усім сваім знаёмам, каторыя жывуць у Нью-Йорку, ці ў Нью-Джерзі, ці ў Канэксіку, ці хто можа зацікавіцца, каб яны прыязджалі і прывозілі сваіх дзяцей.
Адрас сайту дзяцінства.нет. Там ёсць і кантакты. Телефон Галіны Андруся Падлескіх у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больш інфармацыі, фотаздымкаў і адрасоў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа», якую вела Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Василь Петрович с Бобруйску. Незразумело, для чего были потребны эксперименты в системе эдукации. Ціня шкодництва гэта? Як сённяшнія дзесяцікласнікі за один год засвоюць праграму двух навучальных гадоў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».